Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Усе краіны ўсходняга партнерства апрача Беларусі атрымалі ад Брюсэлю дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў трох маладафронтаўцаў да адміністрацыйнага арышту нібыта за дробнае хуліганства. Сёння міжнародны дзень сям'і.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Парыжы Франсуа Алянд склаў прэзідэнцкую прысягу і фармальна ўступіў на пасаду прэзідэнта Францыі. Яго папярэднік Нікаля Сарказі перадаў Алянду коды доступу да ядзернага патэнцыялу краіны і іншыя сакрэтныя дакументы. Алянд абышоў Сарказі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў 6 траўня, атрымаўшы 51,7% галасоў. Алянд выступіў з інаўгурацыйнай прамовай.
Каб перамагчы крызіс, Еўропа патрабуе праектаў. Яна патрабуе салідарнасці. Яна патрабуе росту. Я маю намер прапанаваць нашым партнерам новую дамову, у якой патрэбнае абмежаванне дзяржаўных даўгоў будзе спалучацца з неабходнай стымуляцыяй эканомікі.
Цяпер Франсуа Алянд мае прызначыць новага прэм'ер-міністра, а першае замежнае падарожжа Алянд плануе ў Нямеччыну на размовы аб еўрапейскім фінансавым крызісе з канцлеркай Ангелай Меркель. Басманны суд Москвы пастанавіў ліквідаваць лагер апазіцыі на чыстапрудным бульвары. Гэта месца атрымала нефармальную назву «Окупай-Абай». Паліцыя абяцае пачаць знос лагеру, як толькі атрымае рашэнне суда. Суд задаволіў адпаведны пазоў мясцовых жыхароў. Акцыя «Окупай-Абай» у межах кампаніі «За сумленныя выбары» працягваецца на чыстых прудах кругласуткава ўжо тыдзень. Да вечара там збіраюцца некалькі тысячаў чалавек. Яны праводзяць палітычныя дыскусіі, семінары, спяваюць песні, гуляюць па бульвары з белымі стужачкамі на адзенні. У Багдадзе дагэтуль дзейнічае сакрэтная турма, зачыніць якую абяцалі іракскія ўлады, паведамляюць праваабаронцы з арганізацыі Human Rights Watch. Яшчэ год таму было абвешчана аб закрыцці адной з такіх турмаў, размешчанай у цэнтры Багдаду ў так званай зялёнай зоне, дзе знаходзяцца ўрадавыя ўстановы. У справаздачы, заснаванай на паказаннях пацярпелых сведкаў і чыноўнікаў, адзначаецца, што іракскія сілы бяспекі праводзяць незаконныя арышты і змяшчаюць арыштаваных у сакрэтных месцах. У Грэцыі праваліліся спробы стварыць кааліцыйны ўрад, паведаміў лідар адной з кансерватыўных партыяў Панас Каменас. У сувязі з гэтым у краіне будуць праведзеныя паўторныя выбары ў парламент. Прэзідэнт Грэцыі Каролас Папульяс у аўторак правёў сустрэчу з кіраўнікамі партыяў, якія прайшлі ў парламент па выніках выбараў 6 траўня. Напярэдадні кіраўнікі трох партый, якія занялі першае месца на выбарах, спрабавалі сфармаваць кааліцыйны ўрад, але беспаспяхова. Пасля правалу гэтых спробаў Каролас Папульяс выступіў з ідэяй стварыць ўрад з паважаных асобаў. Адзін з суаснавальнікаў Facebook, Эдуард Цеверін, адмовіўся ад амерыканскага грамадзянства. Паводле яго, такім чынам ён зможа зашчадзіць сотні мільёнаў даляраў на падатках ЗША. Паводле Цеверіна, больш практычна стаць грамадзянінам Сінгапуру, паколькі ён плануе жыць там. Справа ў тым, што Сінгапур не мае падатку на прырост капіталу. Цеверін пакінуў Facebook пасля канфлікту з заснавальнікам Маркам Цукербергам. Лічыцца, што ён валодае 4% Facebook і яго ўласны капітал складае каля 2 мільярдаў даляраў. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце svaboda.org.